Bēgšana ar meitenes palīdzību. Latviešu tautas pasaka. Las Vair Vīķi Freiberga. Reiz valdīja kāds ķēniņš pār lielu valsti, bet tam nebija neviena bērna. Ķēniņš un ķēniņien par to bija ļoti noskumuši un lūdz Dievu, lai viņš tiem dotu kādu bērnu. Kādā dienā izgāja ķēniņš tuvējā mežā pastaigāties. Laiciņ gājis, tas skatījās visapkārt un nezināja vairs nemaz, kur viņš bija. Viņam rādījās mežs pagalam svešs, un tas noprata, ka bija apmaldījies. Viņš iztrūkās un gribēja ceļu atrast, bet jo vairāk tas pūlējās, jo dziļāk iemaldījās mežā. Piekusis, tas beidzot apsēdās uz kāda celma un nezināja vairs, ko iesākt. Te tas ieraug vīru, kas tam tuvojas. Šis pienācis prasa ķēniņam, ko šis te darot. Ķēniņš izstāsta savu klizmu un lūdz, lai izvedot viņu uz ceļu, ka varot tikt mājā. Vīrs pasmējas un saka, ka pa velti visu to nedarīšot, bet parādīšot ceļu, ja ķēniņš viņam atdošot to, ko mājā pirmo satikšot. Ķēniņš pārdomāja, ka viņam mājā pārnākot, taču viņa šunelis būs tas, kas pirmais tam pretīm nāk. Žēl gan bija viņam šuneļa, bet ko darīt? Savu galu acīm redzēdams, kad mežā jāpaliek, ķēniņš apsolās prasījumu izpildīt. Kad svešais vēl bija noteicis, kad un kur lai to novedot, kas šodien pirmais pretī nākšot, tad tas izved ķēniņu uz ceļu, par ko viņš drīz sasniedz savu pili. Ķēniņam pilī iejot, nāca tam vecmāte pirmā pretī, nezdama ķēniņa dēliņu, kas pa to laiku bija piedzimis, kamēr ķēniņš bija mežā bijis. Liels prieks nu bija ķēniņam pa puisēnu, bet ne mazāks tas žēlums, domājot, ka viņam tas jāpazaudē. Nevarēdams bērns viens pats nest, ķēniņš izteistās ķēniņienē, izstāstītai, kā tam gājas mežā, un ka nu viņa vienīgais prieks pūšot laikam jau vēlnam jāatdod. Ķēniņien mierināja viņu un teica, lai raugot to saimnieku pierunāt, kas tur pat tūmā dzīvoja, un kam gluži tai pašā laikā bija meitiņa piedzimusi, ka tas savu meitiņu dot viņa dēla vietā. Ķēniņš runāja ar saimnieku, bet sākumā tas negribēja par to nekā dzirdēt. Tomēr, kur pats bija nabaks, bērnu labs pulciņš, un ķēniņš solīja labu grasi, tas ļāvās beigās pierunāties un atdeva ķēniņam savu meitiņu. Šis nu viņu nodeva noliktā laikā un vietā velnam, kas ar to aizskrēja kā viesuls. Kad ķēniņa dēls bija uzaudzis un dabūja zināt, ka saimnieka meita par viņu velnam nodot, tad tas par to vien domāja, kā izpestīt meiteni no velna nagiem. Princis izteica ķēniņam, ko apņēmies. Gan vecāki bija tam pretī, gan sacīja mīļus vārdus, bet princis palika pie savu nodoma, atvadījās no vecākiem, apvilka prastas drānas, paņēma kādu pūru zirņu un gāja tai pašā mežā, kur savā laikā viņa tēvs bija apmaldījies. Gāja, beigās satika velnu. Šis princim uzpras. Ko meklē? Darba, atteica princis, jo saimnieks esot viņu padzinis. Velns tam piesola darbu un ved viņu līdz uz savu māju. Princis velnam pakaļ iedams, kaisi ar vien zirņas, lai zinātu pēcāk ceļu uz mājā. Garu ceļu gājuši tie nonāk pie liela akmeņa. Tas atdarās uz velna saucienu un viņi iekāp dziļā gaņģī, kas ved uz velna valsti. Gaņģim cauri gājuši, tie iznāk citā, kailā, ļoti nepatīkamā pasaulē, kur neredzēja. Neviena kociņa, ne upītis, ne dzīvnieka, Viss bija kluss kā izmiris. Beidzot tie nonāk velna mājā. Ieejot iekšā, princis ieraudzīja jaunu skaistu meiteni, kas to zīmēja par savu glābēju. Velns princim, kā jau savam puisim, ierādīja kambarīti, kur gulēt, un noteica, ka, lai vēlāk pie viņa ienākot, viņš noteikšo šo tam darbu uz rītu. Princis sāk ar meitu sarunāties, izstāstītāji, ka meita viņa dēļ atvest pie velna, un viņš nāca to izpestīt. Meita domāja, ka beigt gan grūti nākšoties, bet ka tomēr būšot jāmēģina. Tā izrunājies, gāja princis kā bija nosacīts pie velna darbu prasīt. Velns teica, ka tam rīt viegls darbs, būšot jāgana melns teļš, kas stallī. Princis iznāca no velna priecīgs un stāstīja meitai, cik viegli tam rītā būšot. Bet tā teica, ka viņš teļu ne mūžam nenoganīšot, tas pāri minūtēs apskrējot visu pasauli. Meita, zinādam viņa stiķus, varēja princim palīdzēt. Viņa iedeva tam savādu diega kamoli un to pamācīja, lai tas vienu galu no diega piesienot pie teļa kreisās pakaļkājas un otru galu pieturot rokā, tad teļš nekur netikšot. Princis no rīta tā darīja un patiesi. Vakarā iedzina savu teļu stallī, priecādamies, ka vienu dienu jau ir izkalpojis. Viņš iegāja pie velna prasīt rītdienas darbu. Velns brīnējās, kā viņam izdevies teļa noganīt, bet nekā neteica. Un uzdeva tam rītā barot viņa ķēvi stallī, tā kā ķēvei netrūkt ēdamā priekšā, un ka nebūtu mēslu pakaļā. Princis iznāca stāstīja meitai, kas viņam rītdien jādara. Tā teica, ka ķēve esot tāds bezgala lops, ka pieēdināt viņa nemaz nevarot. Ko tai liekot priekšā, to tā apriot un izlaižot tūliņ cauri. Še tik vajagot izmanīties. Paņemiet rītu cirvi, viņa teica, un liekaties uz staļa sliekšņa kaut ko tēst. Ķēvi prasīs, kur liks to, ko tēs? Tad atbildiet, ka aizķīlēšot šai purnu, lai nevarētu tā rīt. Ķēvi palikšot tūliņ mierīgi. Princis no rīta stallī iegājis, nolika ķēvei sienu priekšā, bet nedabūja ne nost atnākt, tas jau bija aprīts un cauri izlaists. Nu viņš paņēma cirvi, un koku, nosēdās uz sliekšņa un sāka tēst. Ķēvi to redzēdam prasa, kur ķīli likšot. Princis atteic, kā ar to viņas purna aizķīlēšot, lai tā tik aplam nerijot. Nu sāk ķēvi lūgties, lai to visu nedarot, viņa vairs nemaz neēdīšot. Likās, ka princis viņai paklausītu, Tas atkal nolika ķēvei sienu priekšā, bet viņa visu cauru dienu siena vairs nemaz neaiztika. Princis nu bija otru dienu izkalpojis. Velns manīja, ka meita princim palīdz. Gribēdams par to skaidri pārliecināties, viņš uzdeva princim trešā dienā darbu, jo grūtu. Viņam bija nākošā naktī. Jānocērt birze, jāizlauž celmi, jāuzar, jānoecē, jāiesej labība, jāizaudzina, jānopļauj, jāizkuļ, jāsamaļ un jāizcep maize citreiz uz brokastu. Princim sāk galvu riņķī griezties. Tomēr viņš nezaudēja cerības, ka tas ar meitas piepalīdzību arī šo darbu pārvarēšot. Viņš tādēļ griezās vispirms pie meitas un izstāstītāji, ko vēlns tam uzdevis. Meita atkal sacīja, kas jādara. Vēlnam bija trīs šķūņi un viņos ielikti viņa nešķīstie gari, vieni par otriem, bezdievīgāki. Šo šķūņu atslēgas meita iedeva princim, to pamācīdama, lai viņš uzdodot katram baram savu īpašu darbu. Viss būšot laikā gatavs. Princis kā mācīts tā arī izdarīja. Un varēja velnam no rīta pasniegt svaigi izcepto maizi. Velns skaidri redzēdams, ka princis ar meitu turās uz vienu roku. Teica, lai abi šodien atpūšoties, viņš to citu rītu, kad būšot cēlies, salaulāšot. Princis nezināja, kā velnam pateikties par tādu jauku nodomu, un neslēpa arī meitai tādas prieka vēstis. Abi bija cieti samīlējušies. Meita izbijusies teica, ka velns negribot visu viņu salaulāt, bet nonāvēt, un ka tāpēc viņam jāraug bēgot glābties. Nākošu nakti, lai princis ejot uz govju stalli un tur nokaujot to melno teļu, bet tā, ka viņa māte to nepamanot un neiemaujoties. Tad, lai pāršķiļot teļam galvu un izņemot no tās zelta kamolu. Vēlreiz meita piekodināja princim, lai labi uzmanoties. Princis to apsolījās un izdarīs visu tā, kā meita mācījusi. Iedeva tai kamolu, ko tā paslēpa azotē, un nu abi divi devās bēgt. No rīta uzmodies, velns sauc savu puisi un meitu. Bet kas neatsaucās, tie bija puisis ar meitu. Nu, tas izgāja ārā viņu smeklēt. Bet nekur tos neatradis, viņš pamanīja, ka tie aizbēguši. Velns pilns dusmu pieskrēja pie pirmā šķūņa, izlaid no tā garas un sūtīja viņas bēgļiem pakaļ, uzdodams viņus atvest. Līdz kā šie sāka skriet, sāka arī meitai kamols azotē kustēties. Un viņa teica princim, ka nu, tiem dzenoties pakaļ. Viņi pārvērtās viens par upīti, otrs par zivtiņu. Ļaunie gari līdz šai vietai atskrējuši un nekā vairāk neredzējuši, skrēja atpakaļ un teica velnam, ka vairāk nekā nesot redzējuši, kā tik upīti un zivtiņu. Velns sadusmojies brēca jūs muļķi! Jums vajadzēja upīti izdzert un zivtiņu apēst! Nu vēlns sūtīja otru ļauno garu pulku bēgļiem pakaļ. Pat tam bija princis un meita jau labu gabalu uz priekš tikuši. Zelta kamols atkal sāka kustēties. Un nu šie palika viens par rožu krūmu, otra par rozīti. Ļaunie gari bija klāt un vairāk nekā neatraduši, ka tikai uzziedējuši rožu krūmu, tie aizskrēja pie vēlna atpakaļ un teica tam, ka nesot nekādas bēgļus redzējuši, bet tikai ziedošu rožu krūmu. Vēlns tos tās sarāja un uzsūtīja trešo garu baru briesmīgākos, negantākos bēgļiem pakaļ, kas pa to laiku jau gandrīz bija nonākuši pie robeža akmeņa, kas šķir dievu pasauli no vēlna valsts. Kamols sāk atkal kustēties. Un nu bēgļi palika par knišļiem un laidās pa gaisu. Nešķīstie gari, kas jau bija izmeklējuši visu zemi, bet nekā vairāk neatraduši kā knišļus, griezās atpakaļ un stāstīja vēlnam, ka nekā vairāk nav varējuši atrast, kā tikai knišļus, kas lidinājās. Vēlns nu nezināja no dusmām vairs ko darīt un sprāga un izvai puš. Bet bēgļi jau bija caur gaņģi cauri un gar akmeni garām dieva pasaulē iekšā un vēlnam vajadzēja tukšā iet vien atpakaļ. Princis ar meitu gāja dūšīgi uz priekšu pa ceļu, ko rādīja izkaisītie zirņi un nonāca laimīgi mājā ķēniņa pilī viņu vecākiem par lielu prieku. Nu drīzi turēja varenas kāzas, bet ķēniņš, jau padzīvojis vīrs, nodeva jaunam princim zemes valdību un nu visi dzīvoja laimīgi.